Niin, puhe on Suomesta, hyvät toverit. Eli puhumme kansallisuudesta, kansakunnasta ja yritämme olla puhumatta koko aikaa jääkiekosta.
Ja myöhemmin päivällä saatte myös yllätysvieraan tänne studioon, mutta soitetaan heti alkuun lämmittelyksi.
Korostan ennen kuin kuulutat, että tämä on nimenomaan Tuomaksen valinta.
Tämä on minun valintani, ja tämä koskee sisäistä lämmikettä, eli JUP-yhtye laulaa Kohtuuden ystävistä. No niin, taas siinä soitti JUP-yhtye. Ja lauloi kohtuudesta. Tietysti siksi, että Suomea ei tunneta kohtuuden kansakuntana, vai tunnetaanko?
Niin, no on monia asioita, joissa olemme hyvinkin kohtuullisia, mutta ehkä tässä tämä kohtuu jollakin lailla viittaa ihan tiettyihin kansallisiin piirteisiin. Tosin kyllä tuossa erästä venäläistä alkoholikulttuuria käsittelevää TV-dokumenttia katsellessa tuli mieleen, että sittenkin aika kohtuullista porukkaa. Ja kyllä venäläinen niin kun kulttuuri on tässä mennyt paljon pitemmälle ja toisaalta kehittänyt myöskin sen niin kuin juomisen taidon huippuunsa. Että kun on raskas ilta edessä, niin pitää ottaa jo muutama terävä iltapäivällä ja joka ryypyn jälkeen syödä jotain. Siis siinä on ihan tietty tekniikka, mitä se pysyy pystyssä.
Sitä voi sanoa venäläiseksi järjestelmällisyydeksi.
Kyllä, siis nimenomaan venäläistä järjestelmällisyyttä ja tämmöinen järjestelmällisyys meistä puuttuu.
Me ryppäämmekin, miten sattuu.
Niin, että se ryppääminen on semmoinen eksistentiaalinen teko. Itsensä luomisen tapahtuma, missä niin kun mies vetää pullon kossua eikä mitään suolakurkkua väliin.
Itsensä juomisen tapahtuma. Joo, se on mielenkiintoinen asia tämä kansakunta. Tutkijathan ovat nyt jo monta vuosikymmentä väittäneet, että kansakunnat ovat sulaa kuvitelmaa. Ja erässä mielessään ne ovat oikeassa siis sikäli, että kansakunta ja sitä säästävä kansallistunne syntyvät vasta koululaitoksen ja valtiollisen propagandan myötä 1800-luvun mittaan.
Niin, tästä on todellakin kaikenlaisia näkemyksiä esitetty ja kyllä, juuri siitä on varmaankin kysymys. Toisaalta kuvitelmien valtaa ei pidä suinkaan vähätellä. Ja jos nyt lähdetään tavallaan niin kuin esimerkiksi tällaisesta normaalista ateistisesta propositiosta liikkeelle.
Mikä on propositio?
No, siis jonkunnäköinen tämmöinen
väitelause kenties.
Niin, tai semmoinen oletetaan nyt, että tarkoitan nyt sitä, että oletetaan, että et Jumala ei ole oikeasti olemassa. Ja kuitenkin on hyvin paljon niin kuin esitetty sellaisia ajatuksia, että Jumala olisi olemassa ja kyllä niillä ajatuksilla ja oletuksilla Jumalan olemassaolosta on hyvinkin ollut kaikenlaisia vaikutuksia
niin,
tässä historian saatossa.
Vieläkin yksinkertaisempi esimerkki on joulupukki, joka ilman muuta on sikäli olemassa, että jos määrittelemme todellisuuden niin, että todellista on se, millä on vaikutuksia, niin joulupukillahan on tunnetusti paljon seurauksia.
Kyllä, olen itsekin joulupukkina toimijassa työskennellessä saanut havaita.
Tosin sijaisena.
Niin, siis joulupukin sijaisena, mutta toisaalta niille lapsille, joiden luokse saavuin, olin se oikea pukki.
Kyllä.
Eräskin uskoi minun niin vahvasti, että pysyi koko vierailuni ajan keittiöpöydän alle linnoittautuneena.
Mutta nyt me menemme jo sivuraiteille tässä. Me olimme aloittelemassa jo lupaavasti kansakunnasta, mutta päädyimme jouluun.
No itse rupesit sotkemaan. Sulle tuli heti joulu mieleen, kun mä lausuin sellainen Jumala. Ja heti rupesit ajattelemaan joulupukkia. Mutta itse asiassa kansakunta, niin se niinkin on esitetty aivan vakavalla naamalla, että kansakunta nimenomaan oli 1800-luvun porvariston uskonto. Ja tavallaan niin. Jumalan korvike tässä mielessä.
Niin, me
uskonnollisen harrastuksen kohde ja kaikkea sellaista, johon liittyy jopa niin kuin palvontamenoja ja uhrirituaaleja ja kaikkea.
Me emme ehkä kuitenkaan ajattele enää niin kuin Montesquieu omalla tavallaan ja sitten natsit myöhemmin, että ilmasto ja maaperä ovat kansakunnan taustalla. Kuitenkin haluaisimme seuraavaksi soittaa kappaleen Rain, joka muistuttaa meitä tulevista tosiasioista kesän lähetessä, ja yhtyeen nimi on Clientele. No niin, hyvät ihmiset. Me jatkamme täällä suomalaisuudesta ja kansakuntuudesta ylipäätään. Totesimme, että vaikka kansakunta olisikin kuvitelma siitä ja seuraa, etteikö se olisi totta. Tämä oli meidän tiivistelmä siitä 5 minuutin jorinasta, jonka ehdimme jo pitää.
Joo, ja todellakin tulimmepa vielä todenneeksi, että kuvitelma saattaa olla vaikutuksiltaan hyvinkin niin kuin todellisempi kuin todellisuus itse.
Mutta mikä tämä suomalaisuuden keskeiskuvitelma nyt on?
Mun mielestä suomalaisuus koostuu niin kuin erilaisista keskeiskuvitelmista, missä on erilaisia ikään kuin kerrostumia. Ja yksi hyvin tärkeä tässä on tavallaan semmoinen niin kuin pehmeä maisemaan ja tämmöiseen niin kuin luontoon ankkuroituva suomalaisuus, joka tavallaan niin kuin luotiin 1800-luvun puolivälissä niin kuin jotta Venäjän tsaari järsyyntyisi suomalaisessa tällaisessa niin kuin nationalistisessa kamassa tässä niin kuin Runebergin hardcoressa, niin siinä on aina ollut siis, no jos ajatellaan maamelaulun sanoja, niin siellä on justiin niin kuin ei Laaksoa, ei Kukkulaa, ei Antero Mertarantaa rakkaampaa ja näin poispäin. Tämä tämmöinen niin kuin puoli, että siis porilaisten marssi sotaisine, retorisine, viritelmine, niin se jotenkin niin kuin ei niin paljon kuva tätä tällaista kansakuntaa, mikä silloin luotiin ja mikä on niin kuin hirveän vahvana maisemana ja jotenkin tämmöisenä ajatuksena olemassa kaiken takana ja mihin hirveän monet asiat palautuu. Mutta sitten toinen on tietysti tämä urhea pieni Suomi, joka tulee hyvänä kakkosena.
Mä vaan sitä mietin, että kun ajatellaan, että luonto, jos ajatellaan, että kansallisromantiikka liittyy romantiikkaan ja luonto liittyy aina myös romantiikkaan, luonto on romantiikan suuri teema, niin onko sitten muiden kansakuntien mytologiassa sitten minkälainen sija luonnolla, vai voisiko sillä sittenkin olla tekemistä itse suomalaisen luonnon kanssa, että se on saanut niin keskeisen sijan täällä?
Se on kyllähän toisaalta näitä luontoliikkeitä ja luontokuvausta ja kaikkea tällaista oli hyvinkin vahvasti kaikenlaisessa romantiikan traditiossa. Ajatellaan romantiikan taidetta, niin siellä Baskari päässä lähimpään pöpelikköön ja sitten ruvettiin vetämään lyyrisiä pensselin sivalluksia siihen lakanalle ja kai se niin kuin näihin kansakuntiin, se oli kansakuntien muodostumisen aikaa silloin, mutta mä luulen, että se luonnon korostuminen kyllä jotenkin niin kuin lähtee kanssa siitä sellaisesta suomalaisten ihan omasta mytologisesta oivalluksesta 1800-luvulla. Ja paradoksaalista siinä hieman on se, että sitä luontoa kuvattiin kaikkein kaihoisimmin ja jotenkin tällaisen romanttisimmin silloin, kun sitä oli kaikkein vähiten olemassa. Kun metsätalous todella rupesi kannattamaan, niin siis täällä oli parturoitu ja kaskettu koko kaikki pöpelikot sellaisista.
Sehän on romantiikan syntyehto, että kaupunkius synnyttää luontomaiseman.
Suomessa se synnytti kaskitalous, mutta
Joo. No hyvä, kuunnellaan tähän väliin taas musiikkia. Otetaan nyt todella suomalaista tavaraa tähän reppurin lauluun.
Niin, hyvät toverit, kuuntelemme juuri kuinka Ismo Alanko laulaa kovin matalalta.
Ismo Alanko matki itseään, se kuulosti siltä.
Joo, se oli, mutta on onnistunut imitaatio, koska tunnistin heti.
Niin.
Toisin
kuin Mark Twain, joka aikoinaan jäi 6. Mark Twainin matkimiskilpailussa.
Ja Ismo Alankolla ei varmaankaan kävisi näin, mutta toisaalta samassa rekisterissä kyllä löytyy mä oon törmännyt tällaiseen tutkimukseen, missä juuri eri kansakuntia on vertailtu ja siihen on tultu siihen tulokseen, että korkean äänen käyttäminen esimerkiksi niin ruotsalaisessa kontekstissa ei mitenkään ole epämaskuliinista, mutta Suomessa pitää puhua alhaalta ja siis aina kun Suomessa perustetaan kuoro, niin silloin siellä on ehdolla 30 bassoa ja 2 tenoria.
Se kieltämättä vastaa jo joitakin stereotypioita, mitä suomalaiset ja ruotsalaiset olisi saattanut odottaa. Jatkamme siis nyt suomalaisuudesta. Mitäs nyt matalan äänen ohella tästä meidän isänmaastamme olisi sanottavaa?
No mä en tiedä, vai pitäisikö se sanoa matalalla äänellä. Se on erittäin vakava asia. Suomessa puhutaan juuri matalalla äänellä, koska puhutaan vakavia asioita. Sellaisen yhdeltä laulajalta on myös kuullut, että kuinka tämä suomen kieli tavallaan pukeutuu ilmeeksi meidän kasvoillamme. Että kuten tässä voi toisiamme tuijotellessa voimme todeta. Niin
alan jo ymmärtää, mitä tarkoitan.
Joo, mä oletinkin, että nyt on hyvät vinkit ilmassa, mutta tämä teesi on se, että suomen kieltä puhutaan jotenkin niin kuin kasvolihaksia käyttämättä, ja sen takia meillä on roikkuvat ja veltot posket.
Niin. Se on se yritys selvitä mahdollisimman vähällä sekä kasvolihaksitta että aivoitta mieluiten. Niin silloin suomalainen, täydellinen suomalainen puheakti on tosiasia. Ovatko suomalaiset...
Aiotko nyt juuri pitää täydellisen suomalaisen puheaktin?
Pelkään pahoin. Miten tämä ahkeruus ja laiskuus? Se on yksi tämmöinen stereotyyppi asia, joka tulee kansakuntia vertailtaessa esiin. Saksalaiset ovat ahkeria ja venäläiset ovat laiskuja. Mites nyt ihan, mitä stereotyyppeihin tulee, niin en itse asiassa ole varma, kumpaan lajikkeeseen suomalaiset tulisi lukea.
No, Suomessa on tämä stereotyyppityyppittely tässä suhteessa menee jotenkin niin kuin kansakunnan sisällä, että maalaisten mielestä kaupunkilaiset ovat laiskoja ja kaupunkilaisten mielestä maalaiset ovat laiskoja, mikä ehkä tarkoittaa sitä, että kaikki ainakin kokevat, että heidän pitäisi olla ahkeria.
Niin, ahkeruus on siis hyve. Joo.
Ja tietysti kyllähän esimerkiksi Suomen jääkiekko maajoukkueen slangissa nimenomaan myöskin tämä ahkeruus korostuu hyvin paljon, että täytyy tehdä paljon töitä.
Yksi sellainen asia, jota tulee miettineeksi, kun pohtii kansakuntien eroavaisuuksia tai kansakuntien stereotyyppien eroavaisuuksia. Se, että olen ollut huomaavinani, että itse asiassa näitä itsekuvavaihtoehtoja tai stereotypiavaihtoehtoja on aika vähän. Muistan aikoinaan tavanneeni malesialaisia henkilöitä, jotka kuvasivat filippiiniläisiä vilkkaiksi ja miehiä jotenkin epämiehekkään pirteiksi ja itseään taas ujoiksi ja syrjään vetäytyviksi ja sanoivat, että malesialaisissa seminaareissa käy aina niin, että kun luennoitsija kysyy, että onko jotain kysyttävää, olen täällä vain sitä varten, että vastaan kysymyksiin, niin malesialaiset eivät koskaan kysy mitään. Tämä kuulosti jotenkin tutulta.
No kyllä siis tällaisia tapauksia on muitakin, että samanlainen tai hieman vastaavan tyyppinen niin kuin analoginen asetelma, kun esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä vallitsee myöskin Tunisia ja Libyan välillä, eli libyalaisten mielestä tunisialaiset ovat tavallaan niin kuin libyalaisten Tunisia-kuva on suunnilleen samanlainen kuin Lenita Airiston suomalaisuuskritiikki.
Aha. Eli hetkinen.
Menikö sekaisin? Pitikö sanoa Aira Samulin? Kuka tekikään itsensä kuuluisaksi kritisoimalla valkoisia tennissukkia? Kuka se on se? Kuka on se nainen?
Taisi olla Lenita, joo.
Se taisi olla Lenita, joo. Ja tämä sama on välittynyt sellaisenaan myöskin libyalaisten tunisialaiskuvaan. Libyassa naureskellaan yleisesti tunisialaisille. Heidän mauttomalle pukeutumiselle. Valkoiset tennissukat, farkut ja tunika.
Just joo. Tunikaa he tosin käyttävät todennäköisesti vain saadakseen alkusoinnun maansa nimeen. Mutta joka tapauksessa näistä ja muista työmoraaliin liittyvistä asioista laulaa Puoskarit -yhtye, I Can't Get Out of Bed.
Niin joo, toverit, kuuntelimme juuri Charlatanssibiisiä, I Can't Get Out of Bed, mikä kuvaa ainakin minun elämääni hyvin usein. Sieltä ei millään haluaisi nousta. Jotenkin tähän, jos palataan tähän meidän suomalaisuusteemaamme tai kansallisuus, kansakuntateemaamme, niin tämä tämmöinen I Can't Get Out of Bed ei oikein vastaa sitä pontevan, terhakan, työläisen kuva, mikä meillä suomalaisilla on itsestämme.
Niin jos on. Onko meillä sellainen kuva?
Mä en tiedä, mulla on sellainen vaikutelma, että jos puhuttiin näistä, miten kansakunta määrittyy suhteena työhön, että esimerkiksi niin kuin napolilaiset tavallaan niin kuin välttelevät työtä ja ovat ylpeitä siitä. Ja saksalaiset taas tekevät työtä, koska he nauttivat siitä. Ja suomalaiset taas niin kuin suomalaisten mielestä pitää tehdä työtä juuri koska se on vastenmielistä. Eli se on jonkunnäköinen tämmöinen itsekuriharjoitus.
Masokismia.
Niin, no, siis semmoinen sana on kehitetty tätä kuvaamaan kyllä täytyy myöntää. Mutta siis tämmöinen virityshän siinä on, että sehän on epäilyttävä, jos lähtee työhön silleen, että se on hauskaa, että sehän eihän se sitten ole työtä.
Esimerkiksi monet katsovat, että paikallisradion juontaminen ei ole työtä ensinkään.
Niin, toisaalta me voimme parhaamme mukaan esimerkiksi välittää kuuntelijoille sen tunteen, että meillä on täällä ikävää.
Niin, mutta voin vakuuttaa, että täällä on vetoisat sosiaalitilat ja huono ilmanvaihto ja niin edelleen. Olen harvoin ollut niin rasittunut kuin tällaisen 2 tunnin rupeaman jälkeen, joka kertoo ehkä enemmän niistä muista töistä, mitä teen.
Niin, tarkoitatko nyt, että nauttiminen on raskasta vai no vai se, että tämä on todellakin rankkaa homma?
Tämä on lähes yhtä rankkaa kuin asioiden pohdiskelu auringonlaskiessa, joka on filosofin iltatyötä. Minulla on ehdotus, mutta kuunnellaan kuitenkin sitä ennen kaikkien aikojen paras suomalainen iskelmä.
Ja jo kuunnellaan ensin siis kaikkien aikojen paras suomalainen iskelmä ja sen jälkeen Tuomas tekee minulle ehdotuksen.
Näin on, ehdottelen. Ja tämä kaikkien aikojen paras suomalainen iskelmä on tietenkin, se tosin sävelmä ei ole suomalaista alkuperää, mutta...
Ja tämä on siis Tuomas Nevalinnan mielestä kaikkien aikojen paras suomalainen iskelmä.
Se on tietysti Pormesta Rinna Siitosen 3. linjaa.
Niin, hyvät toverit, kuuntelemme juuri Juha Vat Vainion sanoittamaa ja pormestrina Siitosen esittämää biisiä, joka kuvaa paluuta nuoruuden näyttämölle. Siis tämä tarinan henkilö oli mitä ilmeisemmin siis nuoruudessaan jättänyt kallion taakseen, ottanut ratikan pitkän sillan yli ja vuosikymmenien jälkeen palaa kotikonnuille kilometrin päähän ja maksaa vanhat saatavat.
Kapakan nimeltä Oiva Ovimikolle. Oivahan on nykyään bistro.
Mutta se on Oiva bistro.
Onko näin? Onko se palannut tähän ravintolan nimeä? Saattaa ollakin.
Ja siihen liittyy pieni kulttuuriskandaalin poikainen, nimittäin sehän nosti kansanliikkeen, kun Oiva vaihtoi omistajaa ja näin poispäin, ja se ristittiin bistroksi. Se Oiva, se nimen käyttöoikeus ei siirtynyt tässä kaupassa, ja Oiva katosi siis lopullisesti, mutta uusi omistaja päätti lisätä tähän bistro-nimen eteen adjektiivin. Eli se on siis Oiva bistro.
No sehän oli mainio keksintö.
Ja siellä lauletaan esimerkiksi karaokea käsittääkseni arki-iltaisin.
On, äiti laulaa sisällä kaihosta ja 8-vuotias poikansa potkii jääkokkareita ravintolan ulkopuolella. Tämä on Jyrki Lehtolan mukaan suomalaisuuden koko vartalokuva. Mutta vähän nyt siinä mielessä kyllästyttää tämä ikuinen jauhanta Suomesta. Ehdottaisin, että alamme puhua sen sijaan.
Hyvät toverit, tämä on nyt se ehdotus. Ole hyvä, Tuomas.
Esitän Jukka Relanelle siis ehdotuksen. Ehdotan, että alamme puhua Suomen sijasta Senegalista.
Hyvä. Puhutaanko ensin esimerkiksi Senegalin siitä, kuinka Senegal lähtee uuteen nousuun uuden teknologian avulla?
No, esimerkiksi. Senegalilaisethan tunnetaan aika ujoina ja juroina ihmisinä. He eivät mielellään lörpettele keskenään.
No, senegalilaisten tapana on ehkä ennemminkin, niin kuin erästä senegalilaismiehestä kerrotaan, että joku ulkomaalainen sanoi sille jotain se löi heti ja sanoi myöhemmin, että tiedä vaikka olisi vittuilla, kun ei ymmärtänyt.
Niin, ja tunnettu epäluuloisesti, niin, tunnetusti senegalilaisen kielen kannat irrottaa vain jassakanan ja riisiviinan yhdistelmä. Saattaa olla, että heiltä muutoin kuluu päiväkausia, etteivät sano mitään toisilleen. Mutta nyt uudet kommunikaatioteknologiat ovat saapuneet Senegaliin ja sielläkin jo kolisevissa ja huonokuntoisissa busseissa saattaa nähdä ihmisiä, jotka puhuvat kotiinsa, mutta eivät puhu keskenään. Tämä on tyypillistä senegalilaista, voisin sanoa. Jopa siinä määrin, että Maguar-yhtye, jota soitamme seuraavaksi, sehän on yhtye, joka tuli tunnetuksi Nuoren Voiman Liiton järjestämässä bändikilpailussa. Se oli sitä aikaa sen, kun Nuoren Voiman Liitto järjesti vielä bändikilpailuja. Olen ollut nimittäin töissä varttuneella iällä tosin tässä samassa firmassa, eikä silloin mitään bändikilpailuja järjestetty. Kirjoitettiin vain kirjallisuusesseitä päällään seisten. Mutta
Maguar siis voitti senegalilaisen tapaan.
Nimenomaan. Niin, 70-luvun alussa Maguar-yhtye voitti Nuoren Voiman Liiton bändikilpailun, ja se oli yhteiskuntakriittinen yhtye, ja tässä he nerokkaasti informaatioyhteiskuntaa ennakoiden puhuvat siitä, että mihin tämä kommunikaatiokulttuuri johtaa, elävien hauta.
Niin, hyvät toverit, tervetuloa takaisin ohjelmamme pariin täällä Radio Helsingin studiossa, siis Tuomas Nevalinna ja minä, eli Jukka Relander, ja puhumme tavallaan niin kuin laajennetussa mielessä itsestämme, eli suomalaisuudesta ja sen lieveilmiöistä.
Niin, on mielenkiintoinen teoria, jonka tässä tuli toiminen esittäneeksi, eli siis se, että kansalaisuus tai suomalaisuus tässä tapauksessa olisi minämme jatke. Nimittäin tunnetaan, että urbaanin nuorison keskuudessa suomalaisuuteen ja Suomeen liittyy pikemminkin jonkinlainen vastasamastuminen. Tai siis tällainen, että ikään kuin, että suomalaisuus on jota ikävintä ja epälauhinta, mitä voi kuvitella.
Se on tietenkin hyvin paljon mahdollista, että on olemassa tämmöinen niin kuin tavallaan jonkun kielon kautta määrittyvä suomalaisuus, mutta uskoisinpa, että nämä tyypit viihtyvät.
Voimme sanoa teille nyt, niin, urbaani nuoriso, että tämä vain sitoo teidät entistä tiiviimmin suomalaisuuteen.
Juuri kieltonne kautta hirtätte itsenne siihen, mitä pakenette. Ja väittäisin, että kovin moni näistä mielestään lauhoista tyypeistä kuitenkin viihtyy erittäin hyvin esimerkiksi formulakisojen äärellä. Ja harvat heistä kuitenkaan niin kuin itse asiassa kannattavat Michael Schumacheria. Ja en tiedä, mikä on,
niin,
mikä on urbaanin nuorison suhde jääkiekkoiluun.
Ehkä se ei ole enää niin sisällä kuin kultaisella 70-luvulla. Mutta en tiedä.
Toisaalta se on tää toisaalta tämmönen niinku uusi, myönteinen, reipas, virkeä, teknistynyt ja jotenkin ekspressiivinen suomalaisuus, joka on luistellut jäille sitten aina sitten Kurt Lindströmin päivien. Ja tavallaan tämä on niinku ehkä sellaisen niinku suomalaisuuden antiteesi itsessään.
Niin, siis tämä jääkiekkokulttuuri, jossa vastustajan avausmaalista ei masennuta, vaan yrittäminen jatkuu ja kaikkea muuta tällaista urheilupsykologiaa. Muistamme kaikki ne, jotka ovat viettäneet nuoruutensa odottaen Suomen pronssimitalia, muistavat minkälaisiin psykologisiin hetteikköihin Suomen joukkue joutui heti pienenkin vastoinkäymisen tullessa, johon oli mielenkiintoinen kääntöpuoli, joka oli se, että joskus maajoukkueemme pelasi ikään kuin heillä olisi seuraavaksi oikeus maaliin, koska he ovat alakynnessä. Tässä heijastui jonkinlainen tämmöinen niin kuin korpikommunistinen hyvinvointivaltio ajattelu.
Niin, että toisaalta kyllä se jotenkin tavallaan tämä tämmöinen 70-lukulainen pohjavire on kuitenkin säilynyt siellä uuden ja myönteisen kiekkokulttuurin sisällä, siis siinä mielessä, että nyt kun Suomi usein kykenee siihen avausmaaliin ja kykenee monesti sellaisenkin tilanteeseen, että siirtyy ottelussa johtoon, niin silloin sitä johtoa aletaan puolustaa ikään kuin se olisi se. Ja tavallaan sitten kuitenkin se ylivoimaista vihollista vastaan käydään tätä tällaista puolustustaistelua, vaikka itse asiassa ollaan johdossa ja näin poispäin, että se on se yksi lähtökohta kuitenkin, mitä
niin, tämä on
perusklangina on jäänyt elämään.
Tunnemme kiekkopsykologian avaintermin tuudittautuminen, joka on alituisena vaarana, varsinkin Suomen joukkueella. Nythän Suomi jälleen tuudittautui ennen USA-ottelua ja seuraukset olivat nähtäville.
Niin, tai Sakke Bietilällä on kyllä tästä semmoinenkin näkemys, että oli ikään kuin päikkärit menossa vielä.
Mm-hmm. Päikkärit?
Päikkäreillä hän viittaa päiväuniin. Se on tällainen esimerkiksi esikouluissa tunnettu slangisana sinä, että ehkä olet tähän Suomen esikoulunuorisoon.
Teletappiketju oli ehkä päikkäreillä. Täytyy antaa anteeksi nämä kieliratkaisut professori Pietilälle. Nämä kieliasiat ovat pieniä ja vaikeita asioita. Joo.
Olen itse asiassa hieman yllättynyt, että juuri sinä sanot, että kieliasiat ovat pieniä.
Niin, minä voin selittää tässä levytauolla sinulle, mitä tarkoitin. Mutta, joka tapauksessa on niin, että seuraavaksi Nick Drake kertoo meille, että mitä hän tekee Suomen seuraavan jääkiekkotappion jälkeen. Man in a shed. Näin lauloi Nick Drake, mies vajassa.
Joo, mulle jäi hieman epäselväksi, sä jotenkin kuvasit, että tämä on siis se, mitä Nick Drake aikoo tehdä, jos Suomi vielä kerran häviää näissä kisoissa jääkiekkoottelun. Siis onko tämä nyt joku tämmöinen kansallinen piirre, että vetäydytään vajaan?
No eikö se ole tämä vanha asetelma, jossa vetäydytään vajaan ja ajatellaan, että kyllä ne sitten suree, kun minä olen kuollut. Ajattelin vain, että tässä Nick Drake kuvannee juuri tätä suomalaiskansallista iltapuhteen viettostrategiaa. Niin, meillä on vielä tulossa täällä yllätysvieraskin, mutta sitä ennen lienee aika palata hetkeksi Senegalin ja Suomen väliseen salavuoteuteen. Mikä mahtaa olla senegalilainen suomikuva?
Senegalilainen suomikuva. Niin. Se on kyllä hyvä kysymys. Kysymys on ihan hyvin asetettu.
Niin. Luulen, että tätä kysymystä on niin sanotusti pohdittu liian vähän.
Ehdottomasti. Mä luulen, että esimerkiksi niin kuin matkailu- ja edistämiskeskus on kerta kaikkiaan laiminlyönyt. On nimenomaan Senegalin suunnalla tämän suomikuvan luomiseen, jossain tuolla niin kuin tavallaan jalopuisissa saleissa mielelläänkin viuhtovat suomikuva kauppaamassa koivuviiluja vievät sinne, missä ennen valitsi tyyli. Mutta ehkä juuri Senegal on tässä, tai heidän suomikuvansa tuntuisi antamiesi viitteiden perusteella jääneen kiusallisen niin kuin tällaisen vanhakantaiseksi.
Kyllä se on. Se on hämmentävän ohut, mutta jos Senegalin ja Suomen välisiä yhteyksiä etsii, niin jo aiemmin mainittu jassakana tulee etsimättä mieleen. Toinen on tietysti Hasse Valli, joka on tehnyt ansiokasta myyrän työtä maidemme välisen kulttuurivaihdon lisäämiseksi. Ja tietysti Pariisin Dakar-ralli on myöskin sellainen.
Kyllä.
Tässä voisi olla Nikille ehkä pieni vihjenä mainittakoon, että suomalaiset rallikuljettajat varmaan tunnetaan Senegalissa päin. Tässä voisi olla juurta suomikuvan juurruttamiseksi sinne päin. No, löytyihän se. Itse asiassa löytyi siis kosketuskohta jonka nojalla voimme päätellä, että Senegalin Suomi-kuva on itse asiassa varmasti eräs Afrikan vankimpia. Koska ralliautolla esimerkiksi, en usko, että esimerkki on mielivaltainen Lesotossa tai Norsunluurannikolla juurikaan harrastetaan autourheilua. En tosin tiedä.
No tietysti on tietysti Afrikassa alueita, jossa on olemassa Suomi-kuva. Esimerkiksi Tansaniassa.
Aivan.
Siellä Itä-Afrikassa. Siellä on esimerkiksi suomalaiset toimittaneet sellutehtaan keskellä viidakkoa. Ja se sellutehdas on siellä.
Tarkka Suomi-kuva.
Kyllä, joo. Siis nimenomaan keskellä pöpelikköä sellutehdas. Mm. Sinne ei rakennettu edes teitä. Ja näin poispäin. Mutta se sellutehdas rakennettiin kyllä. Ja toinen siellä on aivan fantastinen.
Oliko tämmönen... kaikki siitä nyörereissään?
kyllä, joo. Vähintäänkin nyörereissään, joo. Ja komea sellutehdas, joka ei koskaan ilmeisesti tuottanut grammakaan sellua, tai jos se tuotti, niin se jäi sinne viidakkoon mätänemään, koska sitä ei saatu pois. Ja toinen tämmöinen vahva Suomi-kuvan niin kuin juurrutustyö on tehty muistaakseni, että oli siis Zanzibarissa tai jossain siellä Itä-Afrikan rannikkokaupungissa, niin siellä on kaksi aivan valtavaa kalastustroolaria, jotka on Suomesta toimitettu sinne ja ne siellä mätänevät satamassa tänäkin päivänä, koska niitä ei voitu käyttää sen takia, että niillä sai niin paljon kalaa, että sitä ei mikään jakeluverkosta pystynyt jakelemaan. Siellä ei ollut kylmä tekniikka, eli ne mätänivät satamaan.
Siinä olisi taas kaivattu järvenpääläistä kylmälaiteyrittäjää.
Et kyllä se ehkä tämä Senegalin Suomi-kuvan vienti on onnistunut paremmin, kun sinne vaan ajetaan autolla, käytetään paikallista bensaa, jonka Shell on kätevästi pumpannut Nigeriasta. Ja sen jälkeen tullaan pois ja ei jätetä tämmöisiä ongelmia taakse.
Aivan, ja Namibian Suomi-kuvahan on hälyttävän vankka, tai tukevalla pohjalla sanoisinko. Ei myöskään pidä unohtaa tätä vanhaa totuutta.
Suorastaan vanttera Suomi-kuva siellä.
Aivan, ei pidä unohtaa sitä vanhaa totuutta, että Biafran kansallislaulu oli, käytti siis sävelenään Sibeliuksen Finlandiaa.
Aivan. Ilmeisesti käyttävät kuitenkin hieman toisia sanoja.
Näin olen uumoillut.
Voi Biafra, nouse, katso, päiväs niin, koittaa. Niin. Ehkä se nyt kuitenkin näin. Sitten meni sillä tavalla pieni modifikaatioin.
Aivan. Se oli sitä aikaa, kun...
Paikallisella joruban kielellä.
Biafran valtion olemassaolo oli ikävällä tavalla saman mittainen kuin Biafra-vitsien elinkaari Suomessa, joten Suomen Biafra-kuva oli tällä tavalla hieman... Muistan yhden ainoa Biafra-vitsi.
Monet parhaat Biafra-vitsit on sen jälkeen sellaisena siirretty Etiopia-vitseeksi.
Että... Näin on käynyt. Tiedätkö, mitä Biafrassa syötiin aamiaiseksi?
No en saata arvata.
Ei mitään. Sitten soitamme
nyt kun seuraavaksi. Juuri vältin tikahtumasta nauruun, niin voin tässä vielä palata ehkä tähän Suomi-Senegal-suhteeseen,
niin.
joka ehkä nyt on kuitenkin vankemmalla pohjalla, eikä perustu pelkkiin vitseihin, vaan siis A, ralliautoilu ja B, musiikki. Kyllä. Luo pohjan tälle Suomen ja Senegalin kohtalon yhteydelle.
Hasse Valli, joka on uurastanut Suomen ja Senegalin kulttuurivaihdon lisäämiseksi. Ja hän on soittanut myös samojen ihmisten kanssa kuin Jussu Ndour, jota soitamme seuraavaksi. Yksi asia, jota en ole koskaan ymmärtänyt, on tämä eräissä osissa Afrikkaa ilmenevä tapa aloittaa sukunimet N ja jonkin mielivaltaisen konsonantin yhdistelmällä.
Tämän muistamme esimerkiksi Edgar Rice Burroughsin Tartsaneista, missä paikallisen asukkaan vakionimi oli Nkomo.
Aivan, joka tietysti siis...
Itselleni jäi vain epäselväksi, että miten tämä heittomerkki äänetään siellä.
Aivan. Sitä fysiikan opettajani aina kutsui edesmennyttä poliitikkoa Joakim Gnomoksi. Enkä ihmettele miksi. Joka tapauksessa soitamme Jussu Nduuria ja hän ilmeisesti on saanut vihiä sikäläisestä Suomi-kuvasta, koska laulaa puhumattomista asioista Things Unspoken. No niin, nyt jatkamme, hyvät kuulijat, ja meillä on täällä yllätysvieras. tai no vieras, joka tapauksessa, joka on teille yllätys.
Niin siis ja, me emme ole yllättyneitä, niin, eikä hän itse ole yllättynyt, mutta ajatus oli, että te olisitte yllättyneitä. Niin,
kyllä. Ja nyt tunnustan heti alkuun, että tässä on pieni nepotistinen sävy, hän on nimittäin minun serkkuni.
Tuomas Nevalina siis täällä vieressäni on kiireinen ihminen, joka ei ehdi oikein tavata sukulaisiakaan muuta kuin kutsumalla heidät töihin mukaan. Minuthan kutsui muuttopuuhin ja sukulaisia näköjään vain juttelemaan radioon.
Niin, kyseessä on siis muusikko ja musiikin tutkija Paul Austerlitz, jota kutsumme suomalaisittain Pauluksi. Tervetuloa.
Hei, terve.
Siis muusikko ja musikologi.
Kyllä, mä sanoin tämän etnomusikologi, mutta kyllä mä musikologi olen.
Niin siis kuulijoille ehkä informoitko, että Paulu puhuu erittäin hyvää suomea, mutta puhuu äidinkielenään ilmeisesti amerikkaa, niinkö?
Joo, mä oon kyllä, siis mä oon syntynyt Suomessa, mä kävin Suomessa syntymässä, siksi että mä olin vuoden vanha, kun mä lähdin täältä, niin suomi on mun äitini kieli, mutta ei äidin kieli. Niin mä aina asunut Yhdysvalloissa, ollut täällä, niin mä tulin lapsena usein käymään kesäsin ja sillä tavalla. Ja aikuisena harvemmin tullut, mutta nyt mä oon täällä, mä oon ollut Tampereen yliopistolla opettamassa tämän vuoden.
Mitä sä opetit?
Etnomusikologia, siis erilaisten niin sanottu etnisien musiikkien tutkimusta.
No hei, mikä tekee musiikista etnistä? Määrittele, siis onko se amerikkalainen country, onko se etnomusiikkia?
No oikeastaan niin kuin kun me kutsutaan itse etnomusikologisiksi, mutta me ei uskota siihen, että on sellainen juttu kuin etninen musiikki, että siis kaikki on, se riippuu näkökulmasta, jos sä ajattelet sitä jotain, mitä tahansa musiikkia niin kuin antropologisella tavalla, tai jos, niin siis just antropologisella tavalla, sit se on etnistä.
No onko se esimerkiksi sinfoniamusiikista tehty etnomusikologisia tutkimuksia?
Hyvä kysymys. On tehty, mutta hirveän vähän. Siis toinen puoli tästä on, että ne etnomusikologit, oikeastaan niin kuin me väitetään, että kaikki musiikki on etnistä. Mutta sitten loppujen lopuksi me ei ole kiinnostuneita siis klassisesta musiikista yhtä paljon. Niin
sitä pitäisi tutkia ikään kuin se olisi vierasta.
Pitäisi, mutta sitten me ei tehdä sitä, kun oikeastaan me etsitään eksotismia, vaikka me ei myönnetä sitä.
Se on niin. No, mun mielestä olisi nimittäin jotain niin kuin tästä, esimerkiksi sinfoniakonserttia. Minusta olisi erittäin niin kuin kiinnostavaa tarkastella tavallaan niin kuin samassa kontekstissa kuin jonkun heimon iltanuotiorituaalia. Joo, niin pukeudutaan tiettyihin symboleihin, tehdään tiettyjä asioita ja tavallaan kokoonnutaan, niin kuin luodaan se yhteisöllisyys siinä.
Se on rituaali, selvästi. Mä huomaan sen oikeastaan yhdysvaltalaisena Euroopassa, että niin kun mä huomaan usein, kun mä käyn konserteissa ja vaan juttelen klassisesta musiikista ihmisten kanssa, että täällä, että se vaan kuuluu tänne. Yhdysvalloissa, tai ehkä tämä on vähän, ehkä mä romantisoin tätä vähän, mutta niin kun Yhdysvalloissa on aina, ihmiset kuuntelee klassista musiikkia etupäässä siksi, että ne näyttäisi, että ne on älykkäitä tai hienoja.
Ei meillä.
Vain musiikki ratkaisee. Mutta sen lisäksi sä oot myös muusikko, eikö niin? Sä soitat.
Joo, mä oon muusikko, mä oon jatsmuusikko. Mä olin oikeastaan semmonen niin epäonnistunut jatsmuusikko nuoran. Ja sit musta tuli tutkija. Ja nyt mä oon viime vuosina siis edistynyt soitossa ja mä oon ruvennut siis soittamaan vakavammalla tavalla. Ja siis soittamaan hyvien muusikkojen kanssa, niin nyt mä voin tosiaan sanoa, mä oon sekä muusikko, siis sekä tutkija että muusikko.
Sä voisit esitellä nyt on seuraavan kappaleen, jota itse ehdotit täällä soitettavaksi.
Joo, tää on kyllä vähän erilainen. Toi on tää, kun se liittyy Afrikkaan vähän, mutta ei suomalaisen rockiin. Tää on semmoinen Lázaro Ross, yksi kuubalainen laulaja, joka laulaa musiikkia uskonnollista musiikkia, semmoista uskonnollista, joka kutsutaan Santeria tai Lukumi, ja se on Yoruba etnisen ryhmän musiikkia Kuubassa. Ja se on erittäin suosittu ja tunnettu myös Yhdysvalloissa.
Ja monet niin kuin salsa-musikot esimerkiksi harrastaa tai siis uskoo tähän uskontoon. Yksi tutkija kaveri on sanonut, että salsa ja mambo on religious music in disguise. Siksi, että se luo tämmöisiä henkellisiä rituaaleja, vaikka sä oot kapakassa. Ja sen ydin on just tämmöinen musiikki, mitä mä nyt kuunnella.
Niin, no niin, toverit, kuuntelimme juuri omituista, minulla hyvin omituista musiikkia, jota siis laulataan jorban kielellä ja sitä esitetään kuuvassa. Niin
ja aika paljon Yhdysvalloissa on ihmisiä, jotka siis uskoo tähän uskontoon hirveän paljon, sekä etenkin mustia amerikkalaisia ja valkoisia. Ja se on mun mielestä mielenkiintoista siksi, että jotkut tutkijat ja yleensä ihmiset kuvittelee, että nykyään kaikki musiikki on niin kuin massamusiikkia ja liittyy etupäässä, siis tulee etupäässä tämä niin kuin talous from business. Niin kuin.
Mutta,
niin. Ja kyllä tähänkin liittyy, siis tämä CD on ostettu, jos on ihan kaupallinen CD, mutta etupäässä tätä soitetaan rituaaleissa. New Yorkissa niitä on hirveän paljon, Miamissa ja New Jerseyssä.
No, tämä on niin kuin tällaista afrikkalais-amerikkalaisten niin kuin tavallaan vähän sama kuin tämä Alex Haleyn juuret, roots. Ja tällä siis jorubahan on kieli, mitä puhutaan niin kuin Nigeriassa ja tavallaan sieltä, mistä haettiin niin kuin mustia paljon. Että se on sitä niin sanottu orjarannikko, just se alue, missä joruba puhutaan. Ja se on tavallaan niin kuin niiden etnisten, tai semmoinen yksi iso etninen ryhmä, joka on kuljetettu Amerikkaan meren yli, niin on nimenomaan jorubakielisiä. Ja tavallaan paluuta näille juurille sitten, mutta se, ilman, että se kieli sinänsä olisi niin kuin elävänä kielenä säilynyt.
Siis Kuubassa, tämä uskonto tulee Kuubassa, siellä niistä joruban kielit tuli Kuubaan. Sitten kun kuubalaiset rupesi tulemaan Yhdysvaltoihin, niin ne yhdysvaltalaiset musta keksivät, että tämäkin on meidän juttu, vaikka se on vähän niin kuin semmoinen keksitty traditio. Niin kuin
vähän niin kuin kansakunta.
Niin kuin, joo, se on just musta nationalismi, se on nationalismi.
Hei, jatketaan vähän tuosta sun muusikkoudesta. Sä soitat siis jatsia. Minkälaisia erilaisia jatseja sä soitat, tai minkälaisista jatseista sä oot erityisesti kiinnostunut?
Joo, no mä oon aina tykännyt lattarimusiikista, niin kuin mä oon jo puhunut Kuubasta. Niin, että mä nuorempana rupesin soittamaan semmosia siis La Salsa ja Merengue yhtyeessä New Yorkissa. Ja opin puhumaan espanjaa ja asuin Lattari-kaupungin osassa ja kasvatin, mikä se on, mustachissa?
Viikset,
sillä tavalla. Mä olin semmoinen vähän, yksi mun opiskelija kerran syytti, mutta you're a Latin wannabe.
Joo, muka latino.
No siis me ei vielä päästä tähän jatsiin asti. Että.
No siis mä olin, soitin aika paljon semmoista lattarijatsia, siis kuubalaisjatsia. Ja niin, no sitten mä edelleenkin soitan, vaikka mä soitan aika paljon semmoista free jatsia myös.
Todettakoon kuuntelijoille, että Paul Austerlitz on tämmöinen hyvin... Hän on tumma, ei kovin suomalaisen näköinen, vaikka onkin minun serkkuni. Ja muistan joskus, että kerroit, että olit Imatra-hallissa keikalla Amerikassa, jossa oli suomalaisia järjestysmiehiä, jotka olivat niin sanotusti lentää maahan, kuullessaan sinun puhuvan suomea.
Joo, sulla on hyvä muisti, mutta, mutta mä olin just lattarikeikalle, ja sitten mä sanoin, missä tämä keikka on, mä kysyin bändin johtajalta. Okei, se on Imatra. Imatra, onko se sua? Ei, se on vaan sattuma. Sitten mä menin, se oli ihan oikein lattarikeikka, normaali mulle. Sitten menin alakertaan, ja siellä oli suomalaisia, siellä oli semmoinen baari, missä, kun ne omisti tämän talon, ja sitten ne vuokrasi sen lattari pitää niiden tanssien siellä. Ja sitten mä menin...
Brooklynissa
vaan. Se on, tiedätkö?
Kyllähän nyt Imatrat alkaa kaikki tietää.
Se on tärkeä päin. Niin kuitenkin mä menin sinne, sitten mä sanoin, hei, are you guys, te olette suomalaisia, siis englanniksi mä puhun, te olette suomalaisia. Tai saaks täällä puhua englantiakin?
Joo.
No. You're Finnish. Että, ja sitten ne vähän katteli mua, että mikä, mitä tää tyyppi, tää lattoriita, mitä se, miksi ette voi jäädä tonne ylös? Ja sitten mä sanoin, I'm Finnish. Ja sitten ne tosiaan tupas. Sitten mä sanoin, hei, mutta tosiaan mä oon suomea, mä oon puoli suomalainen, mä puhun suomea. Hei joo, tuu tänne, juokkaan, tässä on olutta, ja tuu takaisin ja pelaamaan biljardia meidän kanssa.
Joo, esittelepä nyt tämä seuraava kappale, se on siis kuuluu jatsin alaan, mikäli mä oon ymmärtänyt oikein.
Joo, no tämä on tämmöinen yhteen Machito Isus Afrocubanos, joka oikeastaan kuuluu niin kuin mamboon tai kubalaisen musiikin alalle, mutta ne oli New Yorkissa 40- ja 50-luvulla ja edelleen oikeastaan on olemassa, mutta ja levitti muun muassa Charlie Parkerin kanssa ja loi, niin kuin ne oli yksi, sanotaan ne loi siis Afro-Cuban jazz tai latter jazz. Ja se on aika mielenkiintoinen juttu, siksi että mä rupesin tutkimaan näitä, mä tein tutkimustyötä niistä ja sitten mä haastattelin niitä ja sitten mä sanoin, kuinka usein te sitten soititte Kuubassa, että kun te olette kuubalaisia, että hei, me milloinkaan soitettu Kuubassa? Me soitettiin New Yorkissa vaan ja sitten Euroopassa ne on ollut, niin kuin mä mainitsin, Suomessa usein, mutta siis puhuen niin kuin kansan identiteetistä tai kansoista, että niitä pidetään olemaan kuubalaisia, mutta ne on ihan yhdysvaltalaisia. Tai yksi toinen tämmöinen tarina, kerron, mä olin lattarikeikalla ja mun kaveri siellä, trumpetisti, puertorikkolainen, joka oli syntynyt New Yorkissa. Sitten me kaksi juteltiin kahden nuoren naisten kanssa ja sitten semmoisia white girls, kun ei lattarin tyttöjä. Niin sitten niiden mielestä mä olin ihan amerikkalainen. Ja se tyyppi oli ihan ei-amerikkalainen. Mutta se on vähän hassu, kun se oli syntynyt New Yorkissa ja mä en. Niin.
No niin, ja täällä jatkamme. Meillä on täällä vieraana Paul Austerlitz, eli Paulu. Hän on muusikko ja musiikin tutkija. Me voitaisiin sitten vähän puhua tästä kaksoiskansalaisuudesta, kun sä oot sekä suomalainen että amerikkalainen. Niin minkälainen kokemus sulla on ollut tästä kahden maan välissä elämisestä?
No on jännä oikeastaan, siis mulla oli jännä kokemus pari vuotta sitten, kun mä olin täällä ja mä sain semmoisen idean, mä voisin tiedustella siitä, että saaks mä Suomen passin, siksi että mä olen ollut USA:n kansalainen. Sitten mä menin tiedustelemaan ja sanoin, että joo, kyllä sä voit olla kaksoiskansalainen ja täytetään kaavikkeen ja anna 200 markkaa. Sitten yhtäkkiä mulla oli ne. Ja, se on vaan mielenkiintoista. Sitten mä rupesin tuntemaan eri tavalla, enemmän suomalaisilta. Ja kun ennen mä vähän häpesin, okei, mä oon vähän, kun mä tulin tänne, että no mä oon syntynyt täällä, mä oon tavallaan. Mutta nyt mä voin sanoa, että mä oon puoli suomalainen. Ja kyllä se on.
Sä oot täys suomalainen, vaikka sä oot myös täys amerikkalainen.
Ai siis, onks niinkin ole?
No tavallaan, kaksoiskansalaisuus, no, ei tarvita kahta passi, puolta niin kansalaisuutta vaan.
Niin, ai niin, no. Okei. Okay. Ja kyllä se vähän, on se kiva, kun mä olin eilen oikeastaan keikkällä yhden pietarilaisen yhtyeen kanssa Tampereella.
Ja no, sitten, mulle ei ole koskaan tullut mieleen, että lähtisipä pietarilaisen bändin kanssa keikalla.
Juu, etenkin Tampereella, mutta ja sitten tuli yksi keikan jälkeen siellä yksi jenkki tyttö siellä ja vähän ärsytti. En mä tiedä, ehkä mua, ehkä mä oon herkkä siinä, mutta se on just semmoinen tyypillinen jenkki, että se piti selittää kaikille kaikki jutut. Ja sitten se lähti siinä, missä hän sanoi jenkki, että hei, mutta me tykätään, me pidetään sua olemaan suomalainen. Okei.
Joo, mites tää suomalainen musiikki, oot sä musikologinen, musiikin tutkijan uralla siihen yhtään paneutunut?
No mä jonkun verran. Oikeastaan tutkinut siis kansan identiteettiä ja musiikkia laajemmalla tavalla dominikaanisessa tasavallassa, siis Karibiassa. Mutta sitten mä rupesin kiinnostamaan nämä samat kysymykset Suomessa. niin että mä oon vähän tutkinut suomalaistakin musiikkia. Mä olin, kerran mä olin suomen kielen kurssilla, vaikka mä oon ylpeä siitä, että mä en oikeastaan opiskellut suomea, mutta kyllä mä kerran opiskelin vähän. Ja mä olin Lappeenrannassa ja me mentiin yhteen tanssipaikkaan ja sitten ne soitti sellaisia suomalaisia lauluja. Tämä oli 80-luvulla iskemissä. Siihen aikaan vielä käytettiin hanureita, mitä nyt ei käytetä. Mutta, ja sitten, okei, mä rupesin tanssimaan yhden tyttön kanssa. Okei, great. Nyt mä tämän tästä suomalaista juttua. Ja sitten mä selitin sille, mä olin siihen aikaan opiskelijani, etnomusikologian opiskelijani. Mä kysyin, hei, mitä, mä tutkin kansanmusiikkia, että mitä musiikkia tämä on, mikä genre tämä on. Ja sitten se vastasi, että hei, et sä tiedä, sun pitäisi tietää, tämä on Suomen kansallistanssi, tango. Ja ehkä se siis ei edes ole mikään vitsi täällä, mutta niin kuin mä tosiaan hämmästin, miten tango voi olla?
Eikö siitä jopa argentinalaisten kanssa käyty vähän suukopuakin tästä, niin kuin, että he ovat sitä mieltä, että meidän tangomme nyt ei oikein täytä tätä latinalaisen intohimon koko niin kuin rekisteriä, että heidän mielestään me ollaan jotenkin ymmärretty heidän kansallistanssinsa väärin, me voisimme tietysti heistä olla samaa mieltä.
Niin, kyllä he ovat kai jossain mielessä oikeassa. Mutta,
niin, siis kyllä silti lähettäisin pienen muitteen sanan sinne Argentiinaan, että tulkaapa vain lauantaitansseihin katsomaan, miten tango oikeasti tanssitaan.
Niin, tämä, mites, kun olet tutkinut Dominikaanista tasavaltaa ja sitten olet asunut täällä, niin onko Dominikaanissa tasavallassa ja Suomessa mitään yhteistä?
No siis, kansona ne on aika erilaisia, mutta niillä on se, siis ne jakaa sen, että ne on molemmat pieniä kansoja niin kuin ison maan vieressä ja taistelu niiden sovereenisuutta varten. Niin semmoisia, ja sitten myös, että Dominikaaninen tasavalta jakaa saarta Haitin kanssa, ja ne ei yleensä, niiden niin kuin identiteetti on, siis on, mieli on kuvitettu sillä tavalla tai tehty sillä tavalla, että ne ei ole haitilaisia. Dominikaanilla on ei-haitilainen. Ja usein kansoilla on sellainen, suomalainen ei ole venäläinen sillä tavalla. Niin
kyllä, ei ruotsalainen eikä, myöskään, se on kuin lisätä.
Niin, siis se on niin, jotenkin tämä on kyllä vahvempi tämä tämmöinen, että me jaetaan saari ruotsalaisten kanssa ja me ei olla ruotsalaisia. Että kyllä se venäläisyys nyt on jotenkin ollut semmoinen niin kuin etäisempi tavallaan, että se ei ole. Kuitenkin.
Kaikesta huolimatta, joo. Silloinhan tällöin saatetaanpa sanoa, että me olemme venäläisiä pohjimmiltamme.
Niin siis semmoisen, joo, etenkin niin kuin loppuillan tunteena se yhteys jotenkin kasvaa.
Kuunnellaan tähän väliin tango. Tämä on siinä mielessä hauska kappale, että tässä yhdistyy kolme jonkinlaista suomalaista traditiota. Nimittäin sanat on tehnyt P. Mustapää, eli Martti Haavio. Tässä siis yhdistyy suomalainen kirjallisuus ja runous. Ja sen on säveltänyt Kai Chydenius. Ja siihen siis yhdistyy poliittinen laululiike. Ja sen taas laulaa Eino Grön, joka on taas suomalaisen populaarikulttuurin jykevä painijahahmo. Ja tämän takia valitsin tämän kolmoisosuman tähden. Valitsin tämän kappaleen tähän. Ja tämän kappaleen nimi on Viimeisestä illasta.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
No niin, päivää taasen.
Niin, hyvät toverit, vieramme täällä on Paul Austerlitz ja haluaisimme häneltä nyt kysyä. Hän on amerikkalais-suomalainen tai suomalais-amerikkalainen muusikko ja etnomusikologi ja haluaisimme häneltä kysyä, että mitä pidit suomalaisesta tangosta?
Niin, sillä aikaa kun itse mietimme, että mitä oikein pidimme siitä.
No kyllä mä siitä pidän, mutta mä tykkäsin tosta, musta mun mielestä oli hirveän kaunis kappale. Tuli mieleen oikeastaan, että kun sä sanoit, että jotkut argentinalaiset tietysti tykkää, että suomalainen tango ei ole aito argentinalainen tango. Että niin kun usein ihmiset, eri muusikot eri kansoissa, niin kuin mä sanoin, että se domesticate, niin kuin domestikoi, niin kuin tekee omaksi jotain muuta musiikkia, niin kuin esimerkiksi ska ja reggae tuli siitä, että jamaikalaiset matki siis rhythm and blues, ja sitten ne, niin ne soitti sitä väärin, mutta sitten ne teki sitä, siitä oman jutun. Ja usein niin kun
syntynyt samalla tavalla.
Niin, just. Ja niin kuin täällä matkittiin tangoja, ja sitten on tämmöinen pohja täällä Suomessa, just niin kuin, tai en mä tiedä milloin se tuli, kun siitä juttu, mutta vaan aina, kaksi vuosissa tämä on ollut venäläinen musiikki hirveän suosittu täällä. Ja just semmoinen venäläinen romanssi.
Emme me sitä itse ole tienneet, että
just,
se on venäläistä.
Sitten ei tiedetty, mutta se on siellä, se on siinä kumminkin. Ja Pekka Jalkanen, yksi suomalainen tutkija, on tutkinut näitä suomalaisia iskelmiä ja vertailu niitä niin kuin just näihin venäläisiin romansseihin. Ja niin kuin näyttänyt, että ne oikeastaan, ne on venäläisiä. Että luulen, että ne on tangoja, mutta oikeastaan ne on venäläisiä romansseja.
Jos on annos saksalaista marssimusiikkia höysteenä vielä. Ehkä.
Joo.
Niin siis tämä on hämäävä kyllä, että tavallaan meidän venäläiset, jos ajatellaan nyt, mikä venäläisten omakuvassa on sellaista kaikkein venäläisintä, on se, että sammuu saunan jälkeen votkapulo kädessä koivikkoon.
Mites sanoit tuossa taululla, että olet ollut tangotunneilla? Kerro siitä hieman.
No kun mä ajattelin, että se on kenttätyötä, katsotaan. Mä tutkin suomalaista musiikkia ja tanssia, niin mä vähän yrittänyt tanssimaan sitä.
Natiivi-informanttien kanssa siellä just, lavalla.
Just. Sitten mä oon myös oppinut tanssimaan salsaa täällä, kun mä oon soittanut salsa-yhtyeessä monta vuotta, niin kuin mä mainitsin. Mutta sitten on vähän vaikeaa tanssia, se ei ole ihan helppoa. Jotkut muut lattoritanssit on helpompia.
Siitä on tämmöinen suomalainen sovellutus, joka on helpompi oppia, ja se on tämä niin sanottu pökkelösalsa, jota tanssitaan nimenomaan ilman, että keskivartalo taipuu.
Just, se on vaikea mulle. Teille se on helppo. Se on vähän, se on perversi.
Meille se pysyy luontaisesti paikalla.
Se on perversi. Mutta, niin no, mä olin ollut Tampereella, kun mä asun Tampereella, mä olin siellä salsa-tunneilla, niin mä opin tanssimaan salsaa Tampereella. Niin se on aika, se kun mä menen takaisin, mä menen esimerkiksi Kuubaan, sitten ne näkee, mun kaverit näkee, että mä osaan tanssia paremmin kuin ennen, niin hei, missä olet oppinut Suomessa?
Joo, sen lisäksi sä olet jonkun verran tutkinut suomalaisen jatsin historiaa, tai ainakin aloitellut sen tutkimista.
Joo.
Voisit kertoa hieman seuraavasta kappaleesta.
Just, no tää on nämä Pelimanni-pojat. Yksi semmoinen oikeastaan iskelmäbändi tai semmoinen suomalainen tanssiorkesteri Tampereelta, mutta ne myös soitti joskus jatsia. Ja tässä on Matti Heinivaho laulaa ja Olavi Majaranta soittaa hanuria. Ja soittaa aika hyvin semmoista jats-hanuria. Ja se on ollut musta mielenkiintoista, kun mä kuuntelin näitä vanhempia suomalaisia jats-levytyksiä, että just puhuen tästä domestikoimisesta, että miten ihmiset
eläimen kaltaistuminen.
Okei, okay, no, hienosti sanottu. Mutta että niin kun, että sillä tavalla niin kun suomalaiset on niin kun pannut jotain omaa tähän jatsiin. Mutta sen lisäksi mä tahoin kertoa yhden toisen tarinan, että kun mä olin tämä Matti Heinivaho, joka laulaa ja soittaa vibrafonia tässä seuraavassa kappaleessa, se oli Tampereella, soitti sillä yhdessä kapakassa, ja mut kutsuttiin niin kuin vierailevana sooloisiin sinne. Sitten mä soitin tämmöisiä jatsijuttuja, vähän tämän tyyppistä, mitä me nyt kuullaan kohta. Sitten mä soitin ihan tyytyväisenä siinä mukana. Sitten yhtäkkiä se rupesi laulamaan jotain semmoisia, mitä mä ajattelin olevan supisuomalaisia iskelmiä, kun se on aika tunnettu semmoinen iskelmälaulaja, tai oli aikanaan. Niin sitten kaikki niin kun rupesi laulamaan mukaan ja taputtamaan, kaikki tunsi laulut. Mä tunsin itseni olemaan aika yksinäinen siinä, vaikka mä olin lavalla. Ja mä en osannut niin kun soittaa senkaan, vaikka mä olisin voinut keksiä jotain, mutta se en mä halunnut. Siis mä ajattelin, hei, nyt mä olen ihan yksin täällä. Mä muistin, että siellä mulla on yksi opiskelija mun laitokselta Tampereella, joka oli tullut kuuntelemaan mua, joka on sattumalta venäläinen, yksi venäläinen tyttö. Ja sitten mä sanoin, hei, mutta toi Palina, se on siellä, mä katselen sen päin, sitten me voidaan vähän olla niin kuin yhdessä ulkomailla. Me ollaan ainoat, jotka eivät sovi tänne. Sitten, kun kaikki mut tosiaan laulo, tiesi kaikki sanat, sitten mä katselin sen luo, ja sen laulo ihan tyytyväisenä. kaikki, se oli semmoinen popuri, niin kuin popuri monta laulu. Ja se on melkein kaikki, ei kaikki, mutta melkein kaikki, ja laulu, mutta venäjäksi tietysti.
Joo. Mulla on ihan samanlainen kokemus. Mä oon ollut yhden kesän duunissa Ahvenanmaalla ja asunut sellaisessa talossa, omakotitalossa, missä meitä oli kaksi puolalaista ja muutama suomalainen ja pari ruotsalaista. Ja me aina tietysti päädyttiin loppuillasta, eli aamupuolella. Otettiin kitara esiin ja ruvettiin laulamaan haikeita lauluja. Suomalaiset laulu suomeksi, puolalaiset puolaksi niitä samoja lauluja. Ja ruotsalaiset oli ihan pihalla.
Muistamme Kaurismäen elokuvasta Rosso myöskin tämän Olen suomalainen -kohtauksen. Joo, mutta...
Mutta vaan, että sitten että se on mielenkiintoista, että sellaisia musikaalisia kerroksia, puhuen niin suomalaisista jatsista, että nämä muusikot oli osa soittaa jatsia ja teki sitä hirveän mielenään ja tykkäsi soittaa sitä. Mutta tietysti se ei ollut kaupallista. Sitten ne soitti semmoista suomalaista tanssimusiikkia, niin sitten se on suomalaista. Mutta oikeastaan se venäläinen romanssi aina tulee esille siellä, vaikka ihmiset ei tiedä tai muista. Kyllä ne tietää, ne vaan ei ne tahallaan unohtaa, että se on venäläistä. Kun sitten seuraavana viikkona mä olin samassa kapakassa ja mä puhuin bassistille, joka olisi ollut mukana tässä, yksi Roope. Ja sitten mä sanoin, hei, toi oli jännä, kun ne oli venäläisiä kappaleita. Ja sitten sanoin, ei ne mitään venäläisiä, ne oli suomalaisia. Hei, joo, oikeastaan ne oli. Ensimmäinen oli venäläinen, toinen ei ollut, kolmas oli ja neljäs oli. Se tiesi, mutta se oli kun unohtanut sen. Ja se on niin kuin...
Aktiivista unohtamista.
Joo, niin kuin, se on, mitä mä kutsun, niin kuin mykkää kulttuuri, että se on, niin kuin ihmiset ei puhu siitä, mutta se on siellä.
Eli kuunnellaan, mikä se oli, Pelimannin pojat, Matti Heinivaho, jonka vanhimmat kuulijat saattavat muistaa TV2:sta 60-70-luvun vaihteesta, ja Cole Porterin klassikko Night and Day.
Aloitas. Niin, toverit, kuuntelimme juuri käsittääkseni suomalaista haitarijatsia, jonka meillä oli valinnut vieraamme Paul Austerlitz. Ja osaatko nyt sanoa tästä biisistä vielä jotain? Siis sä diggailet tällaista musiikkia.
No joo, se on, mä diggailen sitä, mutta en mä, siis vaan mitä mä sanoin ennen, että se on mielenkiintoista, että nämä samat muusikot, siis ne soittaa jatsia, mutta haitarilla, mitä Yhdysvalloissa ei tehty, ainakin hyvin, ei ole, oikeastaan ei tehty ollenkaan. Ja sitten, mutta ne soittaa tämmöisiä iskelmiä, mutta sitten ne iskelmiä, ihan supisuomalaisia iskelmiä, mitkä oikeastaan on venäläisiä lauluja, niin tämmöisiä musikaalisia niin kuin kerroksia. Ja että se suomalaisuus, että ne, se mitä pidetään suomalaisena on venäläinen, vaikka se ei ole venäläinen, siksi se on suomalainen. Siitä on tehty suomalainen.
No toisaalta silloin, kun Venäjän keisarikunta perustettiin hieman päälle 1000 vuotta sitten, on arvioitu, että 60% ensimmäisen keisarin, tai mikäli enää ruhtinas ollut, niin alamaisista olisi ollut jonkunnäköistä suomalaista porukkaa. Että kyllä se.
Niin onko olemassa yhtäkään vuorovaikutuksetonta kulttuuria? Me tarvitaan kulttuuria, joka ei olisi ollut vuorovaikutuksissa minkään muun kulttuurin kanssa.
Ei luultavasti. Sitä paitsi onko olemassa kulttuuri tai kansa, siis mikä kansa on, mikä suomalainen on, ei sitä ole, se on keksitty käsite. Että siis ei, there's no racial purity, että kukaan on...
No mutta toisaalta joo, mutta että mä tarkoitin sitä, että kun puhutaan siitä, että suomalainen musiikki on itse asiassa venäläis, argentinalais, saksalais, balkanilaista tai jotakin, niin onko sitten olemassa siis niin kuin tavallaan antropologisessa puheessa esimerkkejä ikään kuin kansoista, siis yhteisöistä, jotka olisi kehittäneet jonkun musiikkilajin ihan omassa rauhassa, jotka ei olisi ollut vuorovaikutuksessa minkään muun yhteisön kanssa.
No ei varmastikaan, ja sitä paitsi jos ajattelee kansaa sillä tavalla, että se on keksitty, semmoinen invented tradition, se ei ole edes mahdollista. Hypoteettisesti, siksi että kansa ei ole olemassa.
Mutta on tavallaan kaksi eri asiaa se, että niin kuin moderni valtio keksii tradition ja pistää sen koulujen kautta lasten päähän ja muuta. Ja kyllä tietysti niin kuin, kyllä jossain määrin niin kuin sitten kuitenkin on traditioita tavallaan on kuitenkin olemassa.
Viittaatko esimerkiksi mongolialaisen kurkkulauluun?
No esimerkiksi.
Tai tiivettiläisen kurkkulauluun.
Tai suomalainen tango. Tai suomalainen kurkkulaulu, kun pitää kurkkupuhe, kun pitää puhua tällä tavalla miehekkäästi Suomessa.
Niin saat nyt sitten tätä suomalaisen miehen vokaalihumalaan kuuluva tämmöinen melodinen äänähtely.
Mun täytyy esitellä.
Suomalaisessa humalassa on kaksi tilaa, että on vokaalihumala ja humala ja konsonanttihumala. Tämä helsinkiläiset tarjoilijat ovat tästä tietoisia, että viinaa saa myydä sellaisella, joka on vielä vokaalihumalassa, mutta sellaisella, joka on konsonanttihumalassa, ei. Että vokaalihumala on sitä mutta konsonanttihumala on sitten sitten ei enää saa myydä. Ei, siis tämä helsinkiläiset tarjoilijat on hyvin tietoisia tästä.
Ei, mutta tietysti mä oon aina humalassa, kun mä puhun tällä tavalla, niin kuin te kuulette. Niin monet, jotkut luulet, että mä oon humalassa. Että mä oon vaan suomalainen, joka on humalassa.
Se ei johdu siitä, että sä puhut tolleen, se johtuu siitä, että sä hymyilät, kun
joo,
puhut.
Voi olla, kun kerron, mutta ei päästy niin yhteen ravintolle. Mä en ollut juonut ollenkaan, että vaan, että sulla sä et ainakaan pääse tänne.
Sulla on vähän paksu toi L. Kato, se on semmoinen, joka kato, kun kieli puuttuu, niin se vähän, joo, näin on.
Kyllä se on epäilyttävän tyytyväisen näköinen myöskin, että se aivan herättää kyllä kokeneessa portsarissa heti.
Jos aloitettaisiin varovainen johdattelu kohti seuraavaa kappaletta, tuntien kauan meillä menee ennen kuin me päästään siihen. Sun isäshän oli romanialainen, eikö niin, tai ainakin syntynyt Romaniassa.
Joo.
No kerro hänen taustasta elämästä. Hän on nyt aika mielenkiintoinen elämä.
No, mitä mä sanoisin. Se oli, meni naimisiin suomalaisen naisen kanssa. Se on aika pitkä elämän kertomus, jos mä kerron. Mutta se syntyi Romaniassa. Sen suku oli Moraviasta. Ne oli juutalaisia. Sitten se oli muuttanut Yhdysvaltoihin, kun se oli 15. Ja sitten meni naimisiin täällä ja joo, aina asunut Yhdysvalloissa.
Hän osasi jotain 30-40 kieltä vai mitä?
Joo, vaikka se itse sanoi, että se osaa kaksi. The language of love and the language of flowers.
Kukkien ja rakkauden kieltä, joo. Nimittäin seuraava kappale on Piirpauketta, joka on ollut hirvittävän kauan koossa, en muuten itse asiassa tiedä, onko se enää koossa, mutta se on edelleenkin. Se perustettiin jo 70-luvun alkupuolella, ja tämä seuraava kappale on vuodelta 75, ja se on romanialaista alkuperää, mutta Sakari Kukko on sitä sovittanut. Kerro vähän sun piirpaukesuhteestasi.
No kun mä tulin tänne opiskelijana 80-luvulle, mä ajattelin, mä etsin niin kuin mun juuria. Ja mä kuvittelin, että mä löydän joku vanhan pelimannin, kun mä soitan klarinettia, klarinettipelimannin, ja se vie mut jonnekin maalle, ja sit se on jonkinlainen shamaani, että sit mä opin, sit mä oon ihan semmoinen, okei. Mutta tietysti mä en löytänyt sitä, mutta sen sijaan mä tapasin, mä huomasin, että täällä on semmoisia mun ikäisiä kaupunkilaisia, mutta kuitenkin vähän samantyyppisiä tyyppejä kuin mä, jotka on myös kiinnostunut suomalaisista musiikista, mutta joka on jazzmuusikko, niin kuin mä, niin mä tutustuin ja kirjoitin yhden artikkelin yhdestä yhteydestä, jonka nimi on Etnopojat. Ja ne etnopojat oli ollut jazzmuusikkoja. Ja sitten vähän kyllästyivät siihen, että ne soittaa jonkun muusta maasta musiikkia. Ja ne huomasivat, että ne jazzmuusikot, mistä ne tykkäsivät, semmoiset mustat amerikkalaiset kuin Pharoah Sanders ja semmoisia, aina soitti semmoisia etnisiä torveja, tai usein soitti niitä. Sitten hei, meillä on omia etnisiä torveja, että miksi emme niitä voida soittaa. Niin sitten ne loi semmoisen free jazzin, joka perustuu tuohitorveihin. Ja ne laittaa niitä itse, ne on aika hirveän taitavia siinä. Ja tämän linjan perustaja tai hirveän tärkeä, ehkä tärkein muusikko tässä linjassa, eli niin semmoisessa suomalaisessa etnisessä jatsissa on just Sakari Kukko. Niin, se oli vain mielenkiintoista, kun me tulin tänne etsimässä niin jotain hirveän eksoottista. Sitten mä tapasin ihmisiä, jotka myös etsi eksoottista. Ja täällä, ja mä olin oikeastaan enemmän samanlainen kuin ihmiset täällä, kun mä kuvittelin. ja niin kuin niiden lähtökohta oli jats. Ja nyt sitten jatsin jälkeen ne löysi suomalaisen kansanmusiikin, ihan niin kuin mä, vaikka ne oli suomalaisia.
Itse asiassa Piirpauke, jonka nimi vähäksi aikaa turmeltui punk-sukupolven silmissä, mutta on nyt saanut taas kunniansa takaisin. Niin tota, sehän oli eräänlaista varhaista maailmanmusiikkia, voisi ehkä sanoa.
Just.
Kuulutaan hippiliikkeen tuohivirsuhaaraan.
Mutta mun mielestä se on tosi aika merkitsevä siksi, että nykyään kaikki tietää, mikä on maailmanmusiikki. Ja kun ihmiset puhuisivat, että sä menet levykauppaan, on hirveän paljon nyt. Mutta siihen aikaan se ei ollut sillä tavalla. Että nämä tosiaan, ja Suomessa sitä harrastettiin mun mielestä enemmän ja aikaisemmin kuin Yhdysvalloissa.
Taistolaisuuteen. Se liittyy taistolaiseen liikkeeseen, voimme paljastaa, jossa, siis marksilaisen opiskelijaliikkeeseen, jossa oli siis tällainen kansallinen vaihe tietyssä vaiheessa eräänlaisen anti-amerikanismin hengessä.
Niin, oikeastaan jo taistolaisliikkeen niin kuin ennen sen syntyä loppujen lopuksi oli olemassa tämä tämmöinen.
Niin, joka on tietysti siinä mielessä ristiriitaista, että marksismin piti olemaan internationalistinen liike. Joka tapauksessa kuunnellaan nyt sitten Piirpauketta vuodelta 1975, siis romanialaista alkuperää tämä kappale ja Kuun nousu. No niin, hyvät kuulijat, meillä on täällä vieras Paul Austerlitz. Muusikko ja musiikin tutkija ja minun serkkuni, hänen keskeinen ansionsa. Ja olemme nyt lopettelemassa tätä ohjelmaa. Soitamme kohta viimeisen kappaleen, tai viimeiset kappaleet itse asiassa.
Niin, täältä tulee itse asiassa kaksikin viimeistä kappaletta, hyvät toverit ja tuota kappaleet. Me lopetamme Tuomaksen kanssa tältä erää ja jatkamme ensi maanantaina ja jätämme Paul Austerlitzin esittelemään seuraavat kappaleet ja jäämme kuuntelemaan niitä.
Ja me soitan nyt Keravassa, Keravan teatterissa tänä lauantaina päivä 12. kuuta konsertissa tämän kappaleen. Nyt me kuunnellaan lyhyen kappaleen, Stravinskin kappaleen soloklarinetille. Ja sitten sen jälkeen me kuullaan mun säveltämä kappale, joka perustuu siihen Stravinskiin. Ja se mun kappale on täydellisesti improvisoitu, mutta kaikki ne musikaaliset materiaalit siitä on otettu siitä Stravinskista.